Gurekin da Jokin Bildarratz, Eusko Alderdi Jeltzaleko senataria, egunon.
Egunon, baita zui ere.
Aurreneko aldiz alderdi Espainiar zale bat lehen indarra da Katalunian, eta aldi berean alderdi independentistek eutxi egingo diote gehiengo osoari Kataluniako urrengo parlamentuan. Zein da Eusko Alderdi Jeltzalearen valorazioa emaitzak eskutan?
Bueno, lehenengo, nik uste, nabardurari gabeko mezua izango litzateke partaidetzarena. Alegia, momentu honetan, euneko laraguitabiko partaidetzarekin esan dezakegu Kataluniarren iritzia ezautzen dagula, bat. Bigarrena, izan litzateke, 145. artikuluaren aplikazioaren porrota. Aste honetan bertan, presidente ordea, Soraya Sáenz de Santamaría, senadun egonda, 145. Naren garapenaren ebaluazioan, eta normaltasuna izan baitza. Eta honek erakusten du normaltasuna behintzat ez da laitza. Alegia, Kataluniar gizarteak ez dula inondik inora onartu 145. Artikuluaren aplikazioa. Hortik aurrea, nik uste Puigdemontek egin duen eta lortu dituen emaitzak oso baikorrak dira. Ikusi beharko da orain momentu honetan RF-ekin azkeneko egunetan lortu, bueno, eduki duten
tirabira hori,
edo, bai, nola moldatzen duten, eta hirugarrenik ikusten da bi iritzi oso kontrajarriak, eta gainera komunikabide, Espainiako komunikabide guztiak aurka izan da. Egoera zaila izan da, batzuk preso, beste batzuk ies eginda, eta bar, emaitz hau lortu izanarena, hau oso importantea da. Orain, elkarrizketa, ezberdinen arteko akordioa, eta gizartea lasaitzea, izan marko luke, nik usteet, momentu honetan alderdi politiko, katalanen alderdi politikoen helburua guzti honi bidea emateko.
Ezberdinen arteko akordioa aipatzen duzunean, zer da Eusko Alderdi Jeltzaleak buruan duena?
Azkenean, ikusi deu, orain arte, nondik noa jondan bidea eta ze ondorioak izan ditun hainbat jenderentzat. Orduan, kasu honetan, aurrea iteko garbi dago, elkarrizketa lortu beharra dagoela ezberdinen artean. Azken finean, ezinezkoa zaigulako, edo ezinezkoa zaielako blokeetan lanean jarraitzea. Orduan, bi blokeen arteko, nolabiteko, hizkuntza edo komunikazio bat behar du. Elkarrizketa negoziazio bat lortu alizateko.
PSC daukazue buruan, PSC.
Ez da PSC, da ezberdinen arteko negoziazio bat azkenean jendeari erabatea edo bestea hitza emateko. Kontutan hartu behar da, 60-eko portzentai batek bozkatu nahi dula erabatea edo bestea. Orduan, gizarteari hitza eman behar zaio, eta hori antolatu inbara dago, baina hortarako elkarrizketa nagusitu behar da, baina badago beste arazo bat, eta da Ciudadanosek lortu duen emaitza, bai, Alderdi Popularrentzat arazoa da. Ez Katalunian, Espainian. Azken finean, Ciudadanosen asmoa eta helburua ez da Katalunia. Ciudadanosen helburua eta bere azetik dagoen interes guztia dago Espainiaren baitan. Eta Alderdi Popularrak izango duen markajea urrengo hilabetetan ez tarreza izango. Beraz, oso egoera zaila dago, baina ez da beste formularik elkarrizketarena baizik. Eta ez bakarrik ikuspegi politiko edo ondorio politikoa izango dituzten neurrik hartu alizateko, baizik. Eta gero hor badaudelako baita hainbat arazo, eta arazo handiak. Eta dira, leheno komentatu den bezala, ikuiko deu Puigdemont, izango dala lehendakari edo president gaia eta Bruselasen dagoena, daola Junqueras baitare kartzelan dagoena, badaudela 12 persona parlamentari izango direnak, baina inputatuta daudenak, oraindik orain gaur goizen bertan baitare Pablo Jarenak magistratuak baitare onartu du bai Ana Gabriel eta bai Rovira eta Mas ikertzea. Beraz, guzioni ere irten bide bat eman barko zaio. Zehazken pinean, ikusi dana, izan da, beraiek kartzelan daudela, nolabait, Kataluniarren gizartearen iritzia babesteagatik.
Eta hemendik aurrera nolako harremanak aurreikus litezke Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Popularraren artean? Jarraitzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak 145. artikulua indarrean den bitartean esate baterako estatuko aurrekontuetan negoziazioetan ez parte hartzeko asmoarekin?
Bueno, nik uste dela 145. artikulua eta baita ere Kataluniarekiko zeukan harremana, hola, nola gestionatzen izan Kataluniaren egoera gauza bera dela, ez? Katalunia nola gestionatu eta 145. artikulua izan dela horren ondorio bat. Orduan, hori horrela doan bitartean eta harremanak eta helburuak eta asmoak ondo bideratzen ez diren bitartean, hor nik uste ez daula biderik beste gauzetarako.
Jokin Bildarratz, Eusko Alderdi Jeltzaleko senatari, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.